Слика 16. Богатството на богатиот човек. Исус им ја кажа на луѓето оваа споредба. Нивата на еден богат човек роди многу род. Тој изгради големи амбари за да собере се и си рече: имаш се што ти треба за многу години. Почивај, јади, пий и уживај. Но Бог му проговори: безумниче, вечерва ти мора да умреш. Чие ќе биде тоа што си го приготвил? Исус вели: не грижете се што ќе јадете или што ќе облечете. Туку грижете се да му угодите на Бога. Драги пријатели, кога делиме со сиромасите, тогаш му угодуваме на Бога. Тој ќе ни обезбеди се што ни треба сега, а ќе ни придодаде вечно богатство на небото.